Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? 10 prinsipdən 9-u doğrudanmı razılaşdırılıb? Həmsədərlər Dağlıq Qarabağ problemində şifahi razılaşma gözləyirlər. Azərbaycanda yoxsullar varlanır. Hakimiyyət deyir ki, cəmi 16% yoxsul qalır.
Anazalı. Bax millətə, ona pulu var. Hamza ağzını öldür.
İşsizlər adamın ağzına girir.
Atom Enerjisi Agentliyi ilə İranın son razılaşması əsas suala toxunmadı. Economic pressure,
financial sanctions. İqtisadi təzyiqlər və maliyyə sanksiyaları şəraitində İran xalqı məsələni diqqətlə götür-qoy edərək özü qərar almalıdır ki, uranı zənginləşdirməsi müqabilində beynəlxalq təcrid tədbirlərini dözməyə dəyərmi?
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza Bakıya gələndə hava limanındaca Azadlıq Radiosunun müxbiri ona sual verib ki, Qarabağ probleminin həllində nəsə gözlənilirmi? Braza cavab verib ki, yazılı müqavilə seçkilərdən qabaq gözlənilmir. Ancaq prezidentlər arasında şifahi razılığı həmsədrlər gözləyirlər. Həmsədrlərin regiona səfəri belə optimist notda başlanıb, ancaq bu birinci dəfə deyil. Bununla belə, indiki səfərin özünə məxsus cəhətləri var. Həmsədrlər əsas prinsipləri artıq təqdim eləyiblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri indi cavab verməlidir. Cavab hazırdırmı? Qaldı ki, bu ilə olan ümidləri Azərbaycan prezidenti deyir ki, bu il həll edici olmalıdır. Daha ətraflı Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
İki aylıq fasilədən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişə regionuna səfərə çıxıblar. Onların məqsədi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini hər iki ölkədə seçkilər başlanana qədər Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç olmasa şifahi razılaşmaya razı salmaqdır. Həmsədrlər bunun üçün yazılı təkliflər də hazırlayıblar və onu noyabrın sonlarında Madriddə rəsmən tərəflərə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinə təqdim ediblər. Təkliflər paketi 10 bənddən ibarətdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, bu bəhdlərin 9-u barədə razılaşma əldə olunsa da, razılaşmasız qalan 10-cu təklif prinsipial olduğu üçün proqnoz vermək çətindir. Bakıda hesab edirlər ki, bu məsələ Yerevandan asılıdır. Həmsədlə özləri isə hesab edirlər ki, təklif etdikləri sənəd indiyə qədər əldə olunmuş müsbət nə varsa, hamısının toplusudur. Fransalı vasitəçi Bernard Fassier.
Первый раз в истории этих переговоров министры
Danışıqların tarixində ilk dəfə ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsinin xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri eyni vaxtda münaqişənin nizamlanması ilə bağlı rəsmi təkliflər təqdim ediblər. Bu təkliflər hər iki tərəf üçün pozitiv xarakter daşıyır. Heç bir tərəf istədiklərinin hamısını ala bilmir. Hazırda hər iki tərəfin vaxtı var. Onlar bundan yararlanmalı və təqdim olunan təklifləri qiymətləndirməlidirlər. Bu elə bir prosesdir ki, burada hər iki tərəf müəyyən güzəştlərə getməlidir.
Fransalı həmsədir bu il Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək seçkilərin danışıqlar prosesini dondurmayacağına ümid edir. Onun sözlərinə görə prezidentlər müzakirə etməyə nəsə olanda və şərait imkan verdikdə bu prosesə hazır olduqlarını bəyan ediblər. İndi isə bunların hər ikisi var. Amerikalı həmsədir Matthew Braza hesab edir ki, həmsədlə təqdim etdiyi sənədlə bağlı hətta prezidentlər üzbəüz görüşmədən də razılığa gəlmək mümkündür.
Seçkilərə də danışıqlarda heç bir traktat olmayacaq. Lakin biz iki prezident arasında şifahi razılaşmanın əldə ediləcəyini gözləyirik.
Amma həmsədlərin Bakı danışıqlarından sonra məlum oldu ki, tərəflər arasında razılaşmaya gəlmək üçün bir görüş kifayət etməyib. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan müzakirə olunan detallarla bağlı öz təkliflərini vasitəçilərə verib və onlar Yerevanın mövqeyini öyrəndikdən sonra yenidən Bakıya qayıtmalı olacaqlar.
Azərbaycan öz fikir və təkliflərini həmsədrlərə verib və həmsədrlər Yerevana gedib 18-i Azərbaycana qayıdacaqlar.
Fikir və təkliflər nədən ibarətdir?
Hal-hazırda biz onları açıqlaya bilməliyik. Öz fikirlərimizi bildirmişik. İndi həmsədrlər Yerevana getsinlər. Oradan dönəndən sonra biz görərik ki, hansı mərhələdəyik.
Həmsədlər bu dəfəki səfərində başqa bir yeniliklə budur ki, onlar danışıqların tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində keçirilən monitoringi müşahidə edəcəklər. ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspişik Azadlıq Radiosuna bildirib ki, belə bir müşahidə monitoringlərin gələcəkdə daha da möhkəmləndirilməsinə və ona qarşı inamın artırılmasına imkan yaradacaq. Belə ki, əvvəlki illərdə Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında müəyyən itkilər olub. Cəbhədə atəşkəs tez-tez pozulub. Monitoring yanvarın 16-sında başlayacaq və vasitəçilər Yerevandakı təmasların çərçivəsində Qarabağa gedəcəklər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə bəyanat yayaraq, həmsədlə işğal olunmuş ərazilərə Yerevandan səfər etməsini Azərbaycanın əyazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik sayıb. Amma Xarici İşlər Nazirliyində bu fikirlə razılaşmırlar. Xəzər İbrahim deyir ki, həmsədlərin səfər marşrutunda problem yoxdur. Problem onların keçirmək istədiyi monitorinqin mahiyyətindədir. Belə ki, atəşkəs pozulduğu zaman dərhal olaraq Azərbaycan tərəfi missiyalar vasitəsilə ATƏT-i məlumatlandırır və həmsədlər bu məlumatlarla dərhal tanış olurlar. Bununla belə Azərbaycan tərəfi həmsədlərin tərəfsiz olduğunu və görmək istədiyi işləri nəzərə alaraq onlara Dağlıq Qarabağa Ermənistan ərazisindən keçmələri üçün icazə verib.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona başlanmış səfərindən Ələkbər Raufoğlu danışdı. Xatırladaq ki, vasitəçilər Yerevana gedib yanvarın 18-də yenidən Bakıya qayıdacaqlar. İndi isə Azərbaycanda kasıblıq probleminə keçək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, kasıblıq 16%-ə düşüb.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır. Belə bir vaxtda hətta ortabab maaş alan, hətta işıq pulunu belə ödəməyə çətinlik çəkir. Eyni vaxtda hakimiyyət deyir ki, kasıblıq əhəmiyyətli dərəcədə azalıb, 16%-ə düşüb. Bu necə ola bilər? Bəlkə o biri sual daha aktualdır ki, orta təbəqənin kasıblaşması baş verirmi? Yəni, yoxsul təbəqəsinə yeni adamlar qoşulurmu? Agün Muradxanlının reportajı.
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdır və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölünür. Kasıb təbəqə var. 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışıq, amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
İlham Əliyev 2 gün bundan qabaq müşavirə keçirtdi. Dedi ki, yoxsulluğun faizi kəskin sürətdə azalıb və 16%-dir. Bu rəqəmləri inandırıcı hesab edirsiniz?
Hanı azalır? Bax millətə, buna pulu var, hamısı ağzına ölür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belə dur.
Cibimdə axtarsın, iki şirvan yarım pulum var. Bugünə də işləymişdilər bizə, o da alınmadı, bizə qalmış olur.
Bundan qabaq işləyirdin, yaxşı da məsələn, Sovet vaxtında maaş da alırdın, çatırdı. 85 manat maaş alırdım, premi ay bay, çatırdı.
Bəs indi nə qədər alırsınız?
İndi pensiyadır. Pensiya alan kimi dolanır. Dolanır da da elə, elə.
Hökumət dəyişməyincə heç nə düzəlməyəcək. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
O ola bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox. Yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
Bu yanaşmada gerçək statistik rəqəmlərə söykənmə yoxdur. 64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanı və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Hökumət həmişə minimum yaşayış dəyərini elə səviyyədə müəyyənləşdirir ki, o səviyyə son mərtəbədə yoxsulların qısarına gətirib çıxarır. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur mübahisə eləməliydik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub. Qubad İbadoğlu bu rəqəmin də reallıqla üst-üstə düşmədiyi fikrindədir.
Bizim alternativ hesablamalarımıza görə ən azı 10% çoxdur. Yəni ki, təxminən 30%-ə yaxın inflyasiya olubdur. Demək olmaz 2007-ci ilə yoxsullar azalmışdır. Demək olar ki, hətta yoxsul həmin səviyyədə qalması və yaxud artması prosesi gedibdir.
Ekspertin 2008-ci illə bağlı proqnozları da ürək açan deyil. İbadoğlu düşünür ki, bu ildə inflyasiyanın səviyyəsi yüksək olacaq və inflyasiya cüzi maaş və pensiya artımını yiyəcək.
Agü Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Adamları kasıblıqdan çıxarmağın bir yolu maaşları, pensiyaları artırmaqdırsa, o biri yol biznesə şərait yaratmaqdır ki, o da öz növbəsində yeni iş yerləri yaratsın və ya büdcəyə vergidən gələn pullar artsın. Çin bu yolla kasıblıqdan 20 ilə yarım milyard adam çıxardı. Azərbaycanda biznesə hansı şərait yaradılır? Bir pəncərə sistemi işləyirmi?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Biznesi qeydiyyatdan keçirməyi asanlaşdırmaq üçün Azərbaycanda bir pəncərə sistemi tətbiq olunur ki, daha sahibkar bir neçə qapıya getməsin. Elə Vergilər Nazirliyində bircə pəncərəyə müraciət eləsin. Azadlıq radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu həmin bircə pəncərənin yanında olub sahibkarlarla söhbət eləyib. Onunla da maraqlanıb ki, qeydiyyatı asanlaşdırmaqla iş bitirmi?
Birinci dəfədir gəlirik, hüquqi şəxs kimi qeydiyyata düşmək istəyirik. Bizə ərizə forması verdilər, indi biz onları dolduracaq, gətirəcəyik və salam. İki günə açıb verəcəklər bizim sənədləri.
Bu Elsəvər Məmmədovdu, o Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi xidməti departamentinə gəlib istəyir, kənd təsərrüfatı üzrə yeni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olacaq bir qurum yaratsın. İndi ona bir neçə boş blank veriblər, həmin blankları doldurmalı və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə həmin sənədləri xüsusi rejimli vergi departamentinə verməlidir. Üç gündən sonra isə yaratdığı müəssisənin şəhadətnaməsini götürməlidir. İndikindən fərqli olaraq əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər qeydiyyata düşmək üçün ən azı 2 aya yaxın gözləməli olurdular. Bu müddət ərzində sahibkara müxtəlif ünvanlardan 15 sənəd toplaması lazım gəlirdi. Bu problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı 2008-ci il yanvarın 1-dən vahid pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Yanvarın 11-də prezident yanında keçirilən son müşavirədə Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun dediyinə görə vahid pəncərə sisteminin tətbiq edilməsindən 4 gün ərzində 250-dən çox sahibkar qeydiyyata alınıb. Bu gün olan məlumata görə isə bu say artıq 500-ə yaxınlaşıb. Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə hələ ki sahibkarlardan yeni qeydiyyat prinsipi ilə bağlı hər hansı şikayət almayıblar. Ələkbər Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda 350 mindən çox sahibkarlıq subyekti olsa da, indiyə qədər onlardan yalnız 60-70 minə qədəri hansısa müəssisə yaradaraq, yəni hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərib. Konfederasiya rəhbərinin sözlərinə görə sahibkarların hansısa müəssisə yaradıb hüquqi şəxs kimi qeydiyyata düşməməsi qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərin, müddətin və ümumiyyətlə bürokratik əngəllərin çoxluğu ilə bağlı olub. Ələkbər Məmmədov deyir ki, vahid pəncərə prinsipi müsbət bir addım olsa da bu ictimai nəzarətdən uzaq olmamalıdır. Hər şey şəffaf olmalıdır. Elə bu baxımdan da sabah Vergilər Nazirliyində keçiriləcək görüşdə Ələkbər Məmmədov deyir ki, o yeni təkliflə çıxış eləyəcək.
Mən müraciət edirəm ki, Vergilər Nazirliyində və orqanla bu qeydiyyat aparanlara ki, gəlin burada şəffaflığı təmin edək. Bax, hər şey şəffaflığın başındadır. Məsələn, mən sabah konkret təklif edəcəm ki, gəlin qeydiyyat prosedurlarına, son qeydiyyat alınma prosesi. Orada ictimai nəzarəti, sahibkarlar konfederasiyası, yəni sahibkarların özlərinin ictimai birliyi öz nümayəndəsini orada otuzdursun və ya da nəzarət həyata keçirsin.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov da bir pəncərə sistemini müsbət addım sayır. Amma o hesab edir ki, sahibkarların problemi təkcə qeydiyyatla bitmir. Vüqar Bayramova görə bu, Azərbaycanda hələlik qeydiyyatın vahid pəncərə tərəfindən qeydə alınmasını nəzərdə tutur. Onun sözlərinə görə əsas məsələ 3 günə qeydiyyatdan keçən sahibkarlıq subyektlərinin sonradan necə fəaliyyət göstərməsidir. Vüqar Bayramov hesab edir ki, təkcə sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı yox, fəaliyyətinə mani olan bütün əngəlləri aradan qaldıracaq vahid bir prinsipə ehtiyac var. O hesab edir ki, bir çox sahibkarlar öz müəssisəsini qeydiyyatdan keçirir, amma az keçməmiş müflis olur. Bu baxımdan da ekspert hesab edir ki, son bir neçə gündə xeyli sahibkarlıq subyektinin qeydiyyata alınmasını əsas götürüb, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı nikbin proqnoz vermək çox çətindir.
Sahibkar qeydiyyatdan keçir, təkər hansı ərzaq məhsulunu ithal etmək niyyətindədir. Bu qeydiyyatdan keçir, çox asanlıqla və bir pəncərə sistemi tədbiq olunan sonra qısa müddətdə qeydiyyatdan keçir. Amma qeydiyyatdan keçib ərzaq məhsulunu Azərbaycana ithal etmək istəyən şirkət və ya firma amma həmin fəaliyyətin ötəsindən gələ bilirmi, həmin iş həyata keçirə bilirmi? Təbii ki, yox. Ona görə ki, onun qeydiyyatdan keçib-keçməməsi əslində bu halda heç bir əhəmiyyəti yox. Çünki həmin şirkətin ölkəyə ərzaq məhsullarını, hər hansı bir ərzaq məhsulu gətirməsi üçün hökmən onun qeyd etmə icazəsi olmalıdır.
Elə bu baxımdan da Vüqar Bayramov deyir ki, sadaladığı bütün bu və digər bürokratik əngəllər aradan qalxmayınca vahid pəncərə sisteminin əhəmiyyətli uğur qazanacağı mümkün deyil.
Marit Çingizoğlu. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl Baradeyi bazar günü Tehrandan razılaşma ilə getdi, ancaq indi məlum olur ki, İranın mövqeyi deyəsən heç dəyişməyib elandan sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə İran arasında həftə sonu imzalanmış razılaşma Amerikanın fikrincə əsas məsələyə toxunmur. Əsas məsələ isə odur ki, İran nüvə zənginləşməsinə son qoyacaq mı? Özdə bu məsələ belə görünür, tezliklə həll olunmayacaq. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Albright bugün New York Times qəzetində çıxan Gələcək Amerika Prezidentinin sınaqları məqaləsində yazır ki, belə əsas sınaqlardan biri məhz İran olacaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Tehrandan gələn təzə xəbərlər İranın BMT-nin qətnamələrindən baxmayaraq uranı zənginləşdirməkdə israrlı qalması ətrafında gedən əsas mübahisənin məğzini dəyişmədi. Eyni zamanda isə görünür ki, bu yeniliklər illərlə qaranlıq qalan nüvə proqramının müəyyən mərhələlərini öyrənməkdə yardımcı ola bilər. BMT-nin Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Elbaradeyin Tehrandan özü ilə gətirdiyi razılaşmalar iki məsələyə aiddir. Bunların biri İranın hərbi sahə ilə əlaqəli kimi tanınan tədqiqatlarıdır ki, İran alimlərinin dioksid uran maddəsinin uranı zənginləşdirmə prosesində yararlı olan qazın hasil olunduğu UF4 adlı xam mala çevirmək məqsədi ilə sınaqlar keçirdiklərini işarə edir. Həmçinin başqa tapıntılar İranda nüvə başlıqlı qitələr arası balistik raketlər üzərində iş aparıldığından xəbər verir. İkinci məsələnin İranın texnoloji universitetlərinin birində tapılan radioaktiv şualanma izi ilə bağlı olduğu məlumdur. Atom Enerji Agentliyi İrandan uran maddəsinin orada necə iz qoyması haqda izahat tələb edir. O zaman orada işləyən mütəxəssislərlə görüşməyə və eləcə də əlaqədar avadanlıqla tanış olmaq istəyir. Bu iki məsələ ilə əlaqədar İran bir ay ərzində izahat verməyə razılaşıb. Bunlar agentliyin ötən il İran üzrə hazırladığı və onun rəhbər heyətinin noyabrın 15-də icrasını tələb etdiyi işçi planın qaranlıq qalan son iki məsələsidir. Hazırda ABŞ prezidenti George Bush'u yaxın şərq regionuna səfərində müşahidə edən Ağ evin sözçüsü Gordon Chondro razılaşmanı addım sözü ilə səciyyələndirərək deyib ki, İranın keçmiş nüvə fəaliyyətləri barədə yeni şeylər öyrənmək də faydalıdır. Eyni zamanda isə Chondro qeyd edib ki, gələcəkdə nüvə silahlarının istehsalını aparması mümkün olan İranın uranı zənginləşdirmə prosesinin davam etdirməyindən doğan günün ən böyük problemi ilə müqayisədə bunların əhəmiyyəti o qədər də çox deyil. Prezident George Bush yaxın şərqə səfərinin əvvəlində bəyan etmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar elə bir şərait yaratmaq niyyətindədir ki, uranı zənginləşdirmək İrana həddindən artıq yüksək qiymətə başa gəlsin. Economic pressure, financial sanctions. İqtisadi təzyiqlər və maliyyə sanksiyaları şəraitində İran xalqı məsələni diqqətlə götür-qoy edərək özü qərar almalıdır ki, uranı zənginləşdirməsi müqabilində beynəlxalq təcrid tədbirlərinə dözməyə dəyərmi?
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Yenidən Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda buzlar əriməyə başlayıb, ancaq yolların təmizləndiyindən danışmaq hələ tezdir. Reportaja keçməzdən əvvəl görək havalar soyuq keçəndə adamlar Azərbaycanda ən çox nədən əziyyət çəkirlər? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da çıxartmışıq. Əvvəlcə dinləyicilərimizin cavablarından tanış olaq. Ən çox əziyyət borular donduğu üçün sudandır 35%. İkinci yerdə nəqliyyat çatışmazlığındandır 31%, qaz çatışmazlığından 8%, elektrik çatışmazlığından 14% dinləyicimiz əziyyət çəkir. Maraqlıdır ki, 13% yazır ki, onlar heç nədən narazı deyirlər. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıya qar yağmır, buzlar əriyir, ancaq yollar deyəsən biraz da sürüşkən olub. Yanvarın 6-sından bu yana xəsarət alıb xəstəxanaya müraciət edənlərin sayı 155-ə çatdı. Öz evinin qabağında sürüşüb yıxılmadan ölən də oldu. Bütün bunlardan hansı nəticələr çıxarıldı? Sinoptiklər bu həftədə gecələr şaxtalı hava vəd edirlər. Yenə qar yağsa eyni şeylər təkrar olunacaqmı? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Tağı Babayev danışır ki, keçən həftənin əvvəlində nəvəsinə baş çəkmək üçün evdən çıxsa da yollar buzlu və sürüşkən olduğundan bir iki addım atıb ancaq gedə bilməyib. Geri evinə qayıdıb. İndi yenə yola çıxmışdım. Ayağını ehtiyatla biraz buzlu, biraz parçalı yola qoyub ətrafına boylanır, sonra geri çəkilirdim. Deyir ki, deyəsən yenə gedə bilməyəcək.
İndi yolları görsən də yıxılır də qoca adamlar. Həmən şeydə.
Şəhərin küçələri hələ də buzludur. Ötən həftənin əvvəlindən sonuna qədər davam edən qarlı şaxtalı havanın izləri keçən həftəki kimi olmasa da yenə qalır. Avtomaşın yolları buzlardan təmizlənsə də, piyada yolları, səkilər, avtobus dayanacaqları sürüşkən və təhlükəlidir. Günorta buzların əridiyi yollar səhərə palçıq şəklində donmuş olur. Özü də belə vəziyyət ancaq şəhərin kənarlarında deyil, mərkəzi küçələrdəki piyada yollarında da vəziyyət eynidir. Söhbət elədiyim şəhər sakinlərindən də çoxu piyada yollarının təmizlənməməsindən narahatdırlar.
Pisdir da, yollar pisdir, qorxa-qorxa gedirik, nə bilim, sürüşür adam.
Yenə sürüşür ya, amma ki, yenə çarəmiz var.
Yox.
Amma yenə üstünə, məsələn, qum döksəldi, səhv-səhv.
Bu bir həftə keçdi, dəyişiklik hissəyirsiniz.
Yox.
Yox.
Və güclə gedirik, üçümüz bir-birimizdən tutmuşuq.
Var biraz dəyişiklik. Yolun ortasını təmizləyirlər, o böyük şeydir.
İndi çox pis, bərbat vəziyyətləri. Hər dəqiqə burada təhlükə var.
Piyada gəlirik, piyada gedirik.
Yol keçənə təhlükəlidir. Keçmək üçün gərək gözləyəsən, bir-bir arada maşına keçir, ondan sonra sən keçir.
Yolların təmizlənməməsi məsələsinə həftə sonu keçirilən müşavirədə ölkə prezidenti də toxunmuşdu. Bu işlə məşğul olan dövlət qurumları nümayəndələrinə demişdi ki, bilirəm ki, ancaq mənim keçdiyim yolları təmizləyirsiniz. Yolların çoxusu təhlükəlidir.
Mən mərkəzi küçələrdə görürəm, baxıram, burada işlər gedir. Yəqin ki, daha çox o yerlərdə işlər gedir ki, hardan ki mən keçirəm. Bizdən pərdə asmaq praktikanı yığışdırır. Hər yerdə iş getməlidir. Yollar hamı üçün açıq olmalıdır.
Ancaq məsul şəxslər yenə o fikirlərin üstündə qalırlar ki, problem həll olunur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, bu günlər onlar üçün ən gərgin günlər olub və əllərindən gələni eləyiblər.
O qədər qar yağır, sıraz onu yığışdırmaq bir saat olar. Şəhərin hər bir küçəsinə bir maşın qoyulmur ki, ardıcıllıqla işlənir də bu. Əsasən şəhər təsərrüfatının üstündə də hamısında işləyirlər, təmizləyirlər, hər yerdə işləyirlər. Bu gün də işləyirlər, dünən də işləyiblər və gələ də işləyəcəklər, təmizləyirlər. Bu qarın yığışdırmaq, daşımaq hamısı bir saatlıq iş deyil ki bula. Bu olmaz axı, bu vətəndaşın özünün də bir fikri olmalı ki, bu Allahın yağdığı qardır. Bunu yığışdırmaq 10 dəqiqəli deyil ki.
Şəhər İnkişaf Mərkəzi Təşkilatının rəhbəri Fuad Cəfərli isə deyir ki, əgər əvvəllər qışa hazırlıq aprel ayından başlayırdısa, indi bu qar qapının ağzını kəsdirəndə yada düşür. Ekspert deyir ki, bu günlər şəhərin qışın sınağından çıxa bilmədiyini göstərdi. O deyir ki, təkcə şəhər təsərrüfatı rəhbərliyi deyil, cəmaat özü də əlinə bel alıb qapısının ağzını təmizləməyə cəhd eləmədi.
Bu 10 günlük qarlı havanı əksəriyyətimiz gözləmirdi. Ki, şəhərin müxtəlif hissələrində yollarla bağlı ciddi problemlər var. Yollar hələ də buz vəziyyətində. Hətta mərkəzi küçələrdə də yollar təmizlənsə belə, buzlu qalan hissə yəni tam təmizləməyib. Şəhər ətrafında siz danışmağa dəmir, sadə vətəndaşlar olsun, istəyir ya şəhər xidmətlərini göstərən, yəni təsərrüfat işçiləri olsun, göstəriş gözləməyə öyrəşmişik. Bir qədər təşəbbüskarlıq yoxdur ki, insanlar da gəlsinlər, bir məhəllə insanları yığışsınlar, desinlər ki, bu yol təmizləmək lazımdır, bu yol təmizləyək. Yəni belə bir təşəbbüs yoxdur. Bu qış yerində bir daha göstərir ki, biz ümumiyyətlə belə ekstremal qış şəraitlərinə hazır deyilik.
Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun məlumatına görə, yanvarın 15-dən 17-sinə qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişik buludlu, yağmursuz olacaq. Bu günlərdə gecə saatlarında temperatur 1-4 dərəcəyə qədər enəcək, gündüz saatlarındasa 3-5 dərəcə isti olacaq. Yollar yenə buz bağlayacaq, yanvarın 18-dən isə yenə yağıntı olacaq və temperatur aşağı düşəcək.
Kəbran Dilavərli
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bu günlər zəng eləyənlərin də əsas şikayətləri bu qara buza hazır olmamaqdan idi, belə şəraitdə kəskinləşən işıq-qaz problemindən idi. Dinləyici zənglərinə Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Azadlıq radiosuna qaz, işıq problemləri ilə bağlı şikayətlər azalmır. Bakının ayrı-ayrı yerlərindən zəng eləyən dinləyicilərimiz deyirlər ki, xüsusilə qarlı şaxtalı keçən son günlər qaz, işıq verilişində fasilələr yaradıb. Biləcəridən Səttar Əliyev.
Bizə qaz vermirlər. Dünənləri bayram günü idi, qaz vermədilər. Nə üçün vermirlər? Pulunu ödəyirik, gəlin baxın istəyirsiniz, gəlin yoxlayın. Bir yandan işıqlarımızı kəsirlər gecələr, gündüzlər.
Binəqədi qəsəbəsindən Süyevdə həm işıq, həm də qaz qıtlığından giləylənir.
Bayramlarda da, indi də gündə işığı keçirirlər, qazı kəsirlər. Bu cəmaat millət pis gündə qalıbdır. Bunun haqqında heç bir fikirləşən yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək, hara gedək, hansı dövlətdən sığınacaq istəyək. Biz qaşqınıq, qaşqın gəlib özümüz bura sığınmışıq. Burdan hara gedək biz? Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq olmaz. Evdə körpə uşaq, qoca, qarı və bunun axırı hara gedəcək?
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnarə Əliyeva.
Xüsusilə bu soyuq günlərdə, xüsusilə bu qar yağan günlərdə qazı elə azaldıblar ki, soyuqdan donuruq, otura bilmirik evdə. Peçi də yandırırıq, onsuz da peç bizə heç bir kömək eləmir. Qaz da ki, elə bil ki, heç yox dərəcəsində olur.
Bundan başqa 7-ci, 9-cu mikrorayonlardan da qazın, işığın zəif verilməsi ilə bağlı zənglər almışıq. Qəribə səslənsə də, Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, idarəyə abunəçilərdən heç bir şikayət gəlməyib. Deyilən giləyləri isə konkret ünvan üzrə araşdırmaq lazımdır.
199 saylı telefon var, qəza xidməti telefonu. Harada hansı problem varsa, fasilə varsa 24 saat ərzində müraciət edə bilərlər 199 saylı telefona.
Amma tanıdığım etiraf eləyək ki, qaz olan yerdə indi cəmaat onsuz da elektrik enerjisindən xörək bişirmir, çünki bahadır deyə, qaz nisbətən ucuzdur. Yəni demək istəyirəm, onsuz da ən vacib belə ehtiyaclar üçün istifadə olunur bu elektrik enerjisi. Yəni biz deyə bilərikmi ki, normadan aşağı verilir əslində əhaliyə?
Yox, normal elektrik enerjisi alır, heç yerdə də problem yoxdur elektrik enerjisi verilişində. Sadəcə verilən elektrik enerjisi verilən məqsədlə mənzilin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan avadanlıqların işləməsi, yəni televizorun çalışması, soyucunun çalışması üçün verilir. Ancaq insanlar standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər, sonra şikayət edirlər ki, bəs bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar, alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qazla təmin edirik. Ola bilər onların peşlərində pusulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Bak, belə şeylər olur, tez-tez olur belə şeylər. Bütün bayram günləri, ümumiyyətlə, yanvar ayında biz maksimum güclə qaz veririk cəmaata. Keçən il qar yox idi da belə, elə az qar idi. Bu il 13 milyon ancaq Bakı şəhəri qaz götürür, 13 milyon yarım.
Vaqif Namazov deyir ki, qazla bağlı şikayəti olanlar 596-06-39 saylı qaynar xəttə müraciət etsinlər. Zənglər dərhal araşdırılacaq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımız idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportaj proqramıdır. Bu dəfəki proqramda müxbirimiz Babək Bəkir Bakıda İran-Azərbaycanlılarının siyasi partiya və təşkilatlarının fəaliyyətindən danışır.
Bir vaxtlar ayrılıq Azərbaycanda ən çox dinlənən mahnılardan idi. Onda Təbriz şəhərinin şanına şeirlər həsr edilir, mahnılar bəstələnirdi. İndi belə mahnılara daha çox televiziyaların, radioların arxivlərində rast gəlmək olur.
Gecələr fikrinlə yata bilmirəm.
Bugünkü vəziyyət belədir ki, Güney Azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasında nə ölüsünə, nə dirisinə sahibdən yoxdur.
Ata bilmirəm.
Bunu Bakıda nəşr edilən Güney Azərbaycan dərgisinin redaktoru Cavidan Elbars deyir. Cavidan